galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Maarso ee sanadka 2022, waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Sankaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: guddi uu magacaabay ra-iisul wasaare Roble oo u xilsaarnaa xaqiijinta qoondada haweenka ee kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo rajaxumo ka muujiyey in aan lagu guulaysan in la xaqiijiyo qoondada haweenka 30% ah ee baarlamaanka Soomaaliya.
hadda inta la doortay waxaaway 242 xubnood oo ay haween ka yihiin 44 xubnood, meeshii hadda arrim la rabay inaan ka haysano 67 xubnood inay haween ka ahaadaan. Doorashadiinu way socotaa, kuraasta harsanna aad bay u yari yihiin oo waxaa harsan maxaa la yiraahdaa 53.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dalkan Maraykanka kusoo jeeda oo maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa.
danta ummadda reer Soomaaliya mas-uuliyadda madaxweynaha loo dhiibay ee dadku 5 sannadood u doorteen baa waxay tahay nagee meel geedali, nagu fur meel doogli. marka interestka Soomaaliland meel kastuu galaba ka xukuumadahan waanu dabagelaynaa, annagoo aan cidna afka ku ballaarin. danaha Soomaaliland waanu raacaynaa.
sidoo kale waxaan idin aynaa barnaamijkii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. guddiga doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada 7 kursi ee ka harsan xubnaha maamulkaasi ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya xilli 4 maalin oo keliya ay ka harsan tahay muddada loo qabtay in lagu soo afmeero doorashada. Koonfur Galbeed oo dooratay dhammaan xildhibaanadii loo asteeyay deegaan doorashadooda marka laga reebo 7 kursi ayaa shaacisay maanta doorashada xubnahan oo ay sheegtay inay ku qaban doonaan 15-ka bishan oo ah maalinta u dambeysa ee lagu heshiiyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada. inkastoo magaalooyin kale oo maamul goboleedyada dalka ka mida ay doorashada ka socoto, ayaa haddii Koonfur Galbeed ay qabato doorashada 7 xubnood, waxa ay ka dhigi doontaa in inay noqdaan maamul goboleedkii ugu horreeyay ee dhammaystira doorashada waqtigii lagu heshiiyey. dhinaca kale, weli waxa uu khilaaf ka taagan yahay arrinka laga yeelayo 16-ka kursi ee deegaan doorashadoodu u tahay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo, taasoo isku hayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland. dagaal qaraar ayaa sabtida maanta ah ka socda aagga waqooyi galbeed ee magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine iyo dhowr magaalo oo kale oo dalkaasi ah, iyadoo ciidamada Ruushka ay caasimadda u jiraan 25 kilomitir. duqeymo iyo qaraxyo ayaa waabirgii laga maqlayay magaalooyin badan, iyadoo dadka looga digayo weerarada cirka ah ee ku wajahan. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay burburiyeen saldhigga ciidamada cirka ee Ukrain ee ku yaala agagaarka magaalada Vizeliv. baqaaro ayaa sidoo kale la sheegay in la burburiyey. wasaaradda difaaca ee Ukrain ayaa dhinaca kale maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ay duqeymo ku asqeeyeen masaajid ku yaala magaalada Maribol, halkaas oo dadka badan 80 ruux oo caruur ay ku jiraan ay gabaad ka dhiganayeen. safaaradda Turki ee Ukrain ayaa sheegtay in dadka badan 68 ruux oo Turki ah oo ay ku jiraan 40 caruur ay ka mid ahaayeen dadkii masaajidka ku cararay si ay uga badbaadaan duqeymaha. wadooyin dhowr ah oo bini'aadnimo ayaa la qorsheeyey in maanta la furo si marin ammaan ah loogu helo dadka ka baxsanaya dagaalka ka socda Kiev, Sumy iyo gobollada kale ee Ukrain. جيست كلا مدحوينها يوكرين نيكولا زيلينسكي أي مقال أباهي كشاجي إن روشكا أي قفاشين إيفان فارادوف أو أحدق مجال ذا كفرت كتالا إي ماليبول وحونا كتل معمي دنبي كلن أحد مقراضي دا وزارة الدفاع بريطانيا شاكتي إن روشكا أبلارية دقالكا كلن كاه يوكرين إذا مدي سنة يودوهين مجال ذا عاصمة دا دقالكي قرحية دا لمقليو أي meelaha bannaanka ah ee caasimada Ukraine laga maqlayo ayaa imaanaya iyadoo Ruushka uu balaariyay duulaanka uu ku yahay dalkaas Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcadii hoosta ka xariiqay in 16 kun oo kamid ah ciidamada calooshada shaqeystayaasha ka socda bariga dhexe ay geyn doonaan Ukraine si ay uga barbal dagaalamaan milishiyada flaagada ee Ruushka u taageero. Dalka Turkmenistan ee dhaca bartamaha Aasiya ayaa sabtida maanta ah waxa ka dhacaysa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay. Doorashadan ayaa waxa ku tartamaya madaxweynaha dalkaasi Kurbangli Mahamedov iyo wiilkiisa Sardar, iyadoo saadaasha warbaahinta ay sameeyeen ay muujinayso in wiilka uu doorashada ku garaaci karo aabihiis. Madaxweyne Mahamedov ayaa hayay xukunka dalka saliidda hodanka ku ah ee tan iyo 2007-dii, waxaana doorashadan ay timid kadib markii madaxweynuhu uu ku baaqay bishii hore qabashada doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta ka dhoofay ama u dhoofay dalka maraykanka iyadoo la sheegay in wafdiga ay qayb ka yihiin qaar ka mid a ganacsatada somaliland. haddaba wasiirka warfaafinta saleban yuusuf koore ayaa ka hor inta aanay ka duulin garoonka cigaal ee magaalada hargeysa ugu waramay wariyaha v o a da qadar maxamed cakulle.
ujeedada waa mid caadiya, dalalka waad iska garan karaysaa dal marka uu dee wafdi aadayo waxa uun laga wada hadlayaa dano quseeya labada dal ee isu tegaya, waana arrimo taariikhda dee diblomaasiyadda iyo dowladnimada wax guun ku ah wax la isu sheegaya maaha danoo ka dhexeeya dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya baanu ka wada hadlayna.
laakiin wasiir marka la eego dowladda maraykanka ka mid a dowladaha adduunka ugu waaweyn, xidhiidh somaliland aada loo tilmaamo maydaan lahaan jirin marka, maxay ka dhigan tahay arrintani?
waxay ka dhigan tahay mar cid waliba marbay dantooda iska arka, cid waliba oo humanka qofqof marka loo eego xitaa mar unbaa labadaa qof fahmaan ama ciddaasi ama dalalkaasi ama institutionskaasi inay isku doon saaran yihiin oo dani ka wada dhexayso. dee markaa haddaan ogaanay labadayaduba in dan inaga dhexayso.
maxadkan heritage waxa la tilmaamay inay aada ugu ololeeyaan ama khubarada xoog isha ugu hayaan dhinaca danaha maraykanka ee la xidhiira dhinaca amniga. xilliyadana waxaad moodaa dunida in waxa uu eeg dagaalkii qaboobaa ee dunida hore uga jiri jiray ee sagaashamaadkii dhammaaday inuu soo laba kacday, marka ma laga yaabaa inay ku jirto wadahadalada labada dhinac ee arrimo la xidhiidha ee berbera?
sababo badan ayaa loo dhigi karaa in dantu maaha oo keliya securityga ganacsi bay noqon kartaa, xidhiidho kaley noqon kartaa, nabadgeliyay noqon kartaa, baayicmushtari bay noqon kartaa, ismaalgashi bay noqon kartaa, way badan tahay. qaybaha aanu ka tegaynaa kuwaan soo sheegay midna kama marna.
markii ugu horreysay waxaa dibadda soo baxda la leeyahay wafdigiina waxaa ka mid a xubno ganacsato waaweyn oo somaliland u dhashay, ma jirta arrintaas?
haa, way jirtaa.
marka hadday dadku dib u eegaan madaxweynayaashii hore ama xukuumaddii soo jirayay, weli may dhicin wafdi somaliland xukuumadda ka tirsan oo madaxweyne hogaaminayo ganacsata ka haysta. maxaa sababay?
waayahaya waqtigaa sababay runtii shirkadaha waaweyn ee dalka weeye way xambaarsan yihiin sharaftii qaranka qayb ka mid a, in la arko siyaasi ahaan iyo ganacsi ahaan iyo dadkii ehelu sharafka ahaa ee somaliland inay wada socdaan kama marna. ganacsatadu inay danahooda gaarka ee ganacsi ka eegtaan dalka weyn adduunka ugu xoogaya dhaqaalaha badan kama marna. marka annagana waxay dowladda somalilandna waxay u tahay wanaag inay ganacsatadu raadsato meelo ay dhaqaala ka sameeyaan si dadka somalilan iyaguna ay shaqo u siiya. marka mas-uuliyadda dowladda ayay ka mid tahay inay taageeraan oo ay u fududeeyaan siday ku heli lahaayeen dana ganacsi. mas-uuliyadda dowladda weeye marka aadaan u soo dhaweynin
xogaha qaar waxay sheegayaan in arrimo maalgashi socodkiina ay ku jirto bal ka warantaa wasiir
ilaa iyo hadda kuma odhan karo laakiin wax miiska ka baxsani ma jira sabab kasta iyo wax kasta oo ummadda reer somalilan ilaa qofka ugu yar ilaa ka ugu weyn wax haddan u ah oo wadahadalka iyaga ka baxsani ma jiraan danaha somalilan baanu ka hadlin meeshii loo dhaqaaqaba
wasiir haddaan su-aal kale ku weydiiyo waxaa jirta arrimo lagu tilmaamayo matalan dad somalilan u dhashay oo aan la dhacsanayn goonistaaga somalilan inay rabaan inay banaanbaxyo lididinkua ka dhigaan maraykan
kuma cusba caalamka in fikrad lagu kala duwanaado oo wax soo jireena annaga waxaanu xambaarsannahay dal dimuqraadiya karaamadiisa madaxweyne uu doortay kolo wasiiro madaxweyneh u doortay ganacsatadii dalka ugu waaweynayd waxaanu suuq geynaynaa dadka reer somalilan waxay noo dhiibtay qof kale iyo bini-aadan kale iyo waa laga yaabaa da inuu diidi karo kuma khasbanin inaanu nidhahno war aanu diidno inuu waraaqa qaato meelaha istaago laakiin annagu dantayadaanu ka wadanaynaa waana wax caalamka dimuqraadiyadda oo dhan ka dhaca in cid waftiya shaksiyaadiyeen
dalla aqoonsadina mayhidin haddaad aqoonsigiinii iyo in haddaad raadinaysaan wasiir marka in qof somalilan kasoo jeeda ama dad somalilan kasoo jeeda ay idinka horjeestadaan oo banaanbax dhigaan siyaasiyan maana idin taabanayn
waanu garan karaynaa in dad haddii shaksiyaad somalilan shaksiyaad aanu halkan ku kala duwannahay waa jirta haddii halkaa tagaanna uma aragno dhib wey had iyo jeerna bili aadanku aqalabiyadda unbaa la maamulaa dad fana dad wax diidan dad meelo badan wax ka eegaya dad afkaar gaara qaba dad siyaabo gaara u fikiraya meel kasta caalamka uu jooga madaxweynaha maraykanka waa adiga arkay goobo badan oo uu tegay baa lagu sameeya shoo bare dowlado dhan oo shiray oo jiaida la sameeyaa marka xigmad weyn uma aragno in cidina diido laakiin qof kastoo muwaadina waxaan u leenahay wadahadal iyo ixtiraam iyo waxaynu ku kala duwannahay waynu ka wada hadli karnaa innagoo miiska isugu nimaado sabab aynu isugu qaylinaa streets aan midkeenna lahayn ina ma jirto
dadka siyaasadiina oo durasaya waxay leeyihiin somalilan cabsibaa haysa la xidhiidha shiina oo taiwan maadaama xidhiir la samaysateen haddana arrimo caalamiya ay ka socdaan dunida marka waxa leeyahy waxaad rabtaan garwadeen taiwan baa in badan oo ka mid a idinka ah waxaana rabaa in maraykanka hab security ama xagga nabadgelyada la xidhiidha inaad kasii hoos gashaan haddii quwado kale oo aydaan israa'iil gelin ay jiraanba
horta marka ugu horeysa ciddii danu wadda ummadda reer somalilan cid walba oo danu wadda oo loo arko markii laga wada hadlo inay dan u tahay waanu raacinaa danta ummadda reer somalilan mas-uuliyadda madaxweynaha loo dhiibay ee dadku shanta sannadood u doorteen baa waxay tahay nagee meel geedaleh nagu fur meel doogleh marka intereska somalilan meel kastuu galaba ka xukuumad ahaan waanu dabagelaynaa annagoo aan cidna afka ku ballaadhina ciddii
aanlaakiin ma jirtaa inaad idinkoo dareen qaba aad maraykanka nabadgelya bidasa
danaha somalilan waanu raacaynaa waanu raaci doonaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somalilan saleeban yuusuf koore oo u waramayay wariyaha v o a da ee magaalada hargeysa qadar maxamed akulle guddiga uu magacaabay ra-iisul wasaare Roble oo u xilsaaran xaqiijinta qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa rajo xumo ka muujiyey in aan lagu guuleysan in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% ah afhayeenka guddiga xaqiijinta qoondada haweenka Shariifa Cadow Axmed ayaa sheegtay in reero lahaa in ka badan 3 kursi ay iska diideen in ay gabar ku soo daraan warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir okay
guddi si gaara loogu xil saaro xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% ayaa hadda muujinaya walaac ay ka qabaan inaan lagu guulaysan doono xaqiijinta hadafka ay dhexda u xurteen guddigan Shariife Cadow Axmed waa afhayeenka guddiga baadigoobka xaqiijinta qoondada haweenka waxaana weydiiyey waxa u suuragalay ilaa iyo hadda
rajada in la gaaro 30% kootada haweenka waxaa rabaa inaa meeshaan ka bayaaniyo in annaga guddi ahaan iyo haween ahaanba dadaalkeeni uu socdo maadaama doorashadiina lagu guda jiro laakiin hadda inta la doortay waxa way 222 xubnood oo ay haween ka yihiin 44 xubnood meeshii hadda arim la rabay inaan ka haysano 67 xubnood inay haween ka ahaadaan ee doorashadu way socotaa kuraasta harsan aad bay u yar yihiin oo waxa harsan maxaa leeyahay 53 kuraas kursiba harsan oo aan ku sugeyno in ay haween ka noqdaan 38 xubnood marka gudi ahaan iyo haween ahaan dadaalkeenii ma yaro
waa imisa tirada guud ahaan ay hadda gacanta ku hayaan marka ay timaado guud ahaan tirada la doortay
tirada haweenka soo baxday waa 222 xubnood ayaa waxaan ka haysanaa 44 xubnood midaas oo percentage ahaan iyo boqoleydaba ay tahay boqolkiiba 20 ayaan ilaa hadda haysanaa
guddigan ayaa u sheegay v o a in maamulada u kala duwanaayeen marka ay timaado xaqiijinta qoondada haweenka iyagoo meelaha qaar ku ammaano doorashadii ka dhacday in lagu soo dhawaado xaqiijinta qoondada gaar ahaanna doorashadii ka dhacday muqdisho
ha waynoo kala roonaayeen sababtoo ah tirada hadda la rabay inaan haysano haween ahaan waxay ahayd 67 xubnood inaan ka haysano 222 xubnood oo hadda la doortay ilaa haddana 44 baan haysanaa waa ku sheegay 44-taas waxaa maxaa la yidhaahdaa habraacyadii lagu heshiiyey maamul goboleedyadii madaxweynada maamul goboleedyada iyo prime ministerkaba ay wada saxiixeen keliya waxaa kasoo baxay maamulka somalilan oo kuraastooda taalo muqdisho iyaga oo kuraas ahaan maamulayeen 46 kursi oo aan ka rabnay haween inay ka ahaadaan 14 weliba ay weli ku dhiman tahay iyaga hal haween ay ku dhiman tahay anaga kuraasta haweenka 82 xubnood oo baarlamaanka inay soo galaan la rabo meeshay ku maqan yihiin waa lagu wada xisaabtami doonaa sababtoo anaga guddi ahaan waxaa u xilsaarannahay habraaci qodobada ku qoran oo lagu heshiiyey oo saxiixan in la ilaaliyo la xaqiijiyo qoondada ah anaga guddi ahaan advocacy-geena iyo dadaalkeeni ma yaro
haddaba maxay ahaa saabihii loo gaaray waayo xaqiijinta qoondada haweenka 30% xaggeysa ka timid caqabadaha keena guuldarada waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey shariif cadow axmed afhayeenka guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee ra-iisul wasaare fablo magacaabay
cabdiqaadir oo horta waxaa lagu gaari waayey 30% oo ilaa hadda loo gaarina waxay tahay heshiise baa jira oo la wada saxiixay madaxweyneyaasha maamul goboleedada iyo prime ministerkaba golaha wada tashiga qaran heshiiskii ay wada saxiixeen ayay soomaali ku qanacday ay ummadda islaamka ku qanaceen dadka ay ku qanaceen dadkii doorashada daneynayay dadkii ka shaqeynayay guddiyadii ka shaqeynayay implementariska kuwii ahaa waxaa lagu wada qanacay oo ay doorashadu ku bilaabatay habraacyadii la wada saxiixeen marka meesha waxaa ka maqan oo ah gabdhaha waxaa ahayd oo meesha ku qoran in saddexdii qabiilkii saddex kursi iyo ka badan leh waa in haween 1-2 ay soo geliyaan intaas waxaa hoos taalla maadaama wixii qabiil lagu qaybsanayo qabiilo 2-2 leh qabiilo 1-1 leh ayaa jirto in qabiilada 2-2 leh iyo 1-1 kala gabdhaha loo fursad loo siiyo ay ku tartamaan ayuu heshiiska ahaa iska daa gabdhihii in qabiiladii halhalka lahay ay jaanis siiyaan qabiiladii kale oo muqadas ahayd heshiiskana ku fashilmaayo ku baaba'ayo doorasho saxna aan lagu gaari karin waxay tahay qabiiladii saddexda kursi lahaa ama ka badan lahaa ayaa diiday gabdhihii inay jaanis siiyaan marka lama gaari karo kootadii lama gaari karo sidaas darteed
guddigan ayaa qabayna looga hari doonin meelahay ku maqan tahay qoondada haweenka sida ay sharaxaysay shariif cadow
waa in laysagu soo noqdaa lagu xisaabtamaa oo meesha ay ku maqan yihiinna la wada ogaadaa ummad ahaan soomaali ahaan guddi ahaanba anaga guddi ahaan iyo haween ahaan dadaalkeena ma yaro waana sii wadnaa doorashadiina way socotaa 30%-gan in la gaaro ayaan rajaynaynaa
habraacyadii doorashada lagu heshiiyey ayaa lagu xusay in la dhowro xaqiijinta qoondada haweenka waxayse hadda u muuqataa mid aan laga miro dhalin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
marka laga yimaado dadaalada hubka kala duwan ee loo adeegsanayo iyo dagaalka warbaahinta. Waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaha qaybta ka ah colaadda ka ogan Ukrain iyo Ruushka, sida khubaro badan ay aaminsan yihiin weeraro dhinaca internetka ah ama waxa loo yaqaano cyber attacks, kuwaas oo ka hor inta aanay xabaddu afka ka bixin la fuliyey xilliyo kala duwan. Wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa Cabdulaahi Muumin oo ah bare ku takhasusay barnaamijyada xogta kombyuutarada ka waraystay qaabka laysugu adeegsado dagaalka xogta internetka. Waxaana marka hore uu weydiiyey waa maxay dagaalka xogta kombyuutarada iyo internetka.
Wahagaag mudane Cabdixaafid, waan salaamaya adiga bahda v o a. Dagaalkan waa dagaal casri ah, waa dagaal aad iyo aad u weyn, waana dagaal dunida hadda aad iyo aad uga taabagalay, waana dagaal ka khatar badan dagaalada caadiga ah, waayo dagaalada caadiga xuduud bay leeyihiin oo dowladaha ay samaysteen oo ay isaga soo gudbeen. Laakiin dagaalkan xogta kombyuutarada ma lahan xuduud, waxaa lagugu soo galayaa wasaaradahaadii, guryahaadii, businesskaadii iyo meelihii lamidka ahaa. Marka ma lahan wax xuduud ah haba yaraatee. Marka taa ayaa waxay keenaysaa khatar weyn in uu macnaha dhaliyo. Talabaadna ma jirto cid runtii ka baxsan karta, haday noqoto dadka individually, haday noqoto qofqof, haday noqoto ganacsigii, haday noqoto dowladihii, dhammaantood halis ayay u yihiin dagaalka noocan oo kale ah.
Waa tahay Cabdalla, maxaa dal uu ugu baahan yahay inuu dagaal kale ku qaado weerar dhinaca xogta internetka ama kombyuutarada ah?
Waa su'aal aad u fiican, waxaana keenaya runtii baahiyo aad iyo aad u badan oo kala duwan. Midda koowaad waxaa keeni karaya dagaal ka dhexeeya dowladaha sideedaba, oo sida hadda aan usoo qaadan karno tusaale ahaan Russia iyo Ukraine. Waxaa ka dhex bilowday ama ka dhex dilaacay dagaal macnaha fool ka fool ah oo ay gacan iskula tageen, laakiin dagaalka intuusan dhicin ka hor macnaha waxaa socday maalmihii u dambeeyey dagaal xagga xogta ah, xagga cyber security ah, oo dabcan lagu eedeynayo Russia in ay awood u yeesheen inay howlgab ka dhigaan in badan oo ka mid ah waxyaalihii Ukraine ay isticmaalayeen, bangiyadii, hadday noqoto dhinaca korontadii, hadday noqoto dhinacii financial systemkii, communicationkii, in waxyaalo badan noocaas oo kale howlgab ay ka dhigaan si ay ugu sii diyaariyaan in dagaalkooda soo socda uu macnaha saameyn weyn uu macnaha yeesho. Marka taa ayaa keeni karta marka dhinaca laga eego. Ta kale waxaa keeni karaya xaaladaha qaarkood in dowladaha qaar ay u baahan yihiin in ay basaasnimo ay sameeyaan, oo dowladaha u kala dhexeeya tartanka waxyaalaha ay ku howlan yihiin inay sameeyaan baaritaanada xagga hadday noqoto militariga, hadday noqoto xagga ganacsiga, hadday noqoto xagga kale wax soo saarka ah, in ay wax badan ama xoog badan ay ka helaan. Waxaa kaloo sidoo kale macnaha keeni karaya ganacsiga gaarka ah ee ka dhexeeya shirkadaha laftooda, oo in shirkadaha qaarkood ay raadiyaan informationka ama xogta shirkadaha la tartamaya ay ku howlan yihiin si ay uga faa'iidaystaan xatooyada noocaas oo kale ah.
Waa hagaag Cabdallow, saameyn intee le'eg ayuu markaas dagaalkaas xogta kombyuutarada ku yeeshaa guusha labada dal ee colaaddu ka dhaxayso?
Saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa, oo xaaladaha qaarkood la leeyahayba dagaalka caadiga isagaaba ka dhaqso badan, isagaa ka hawlyar, isagaa ka jaban marka ay timaado xagga saameynta, waayo dagaalka caadiga wuxuu u baahanayaa runtii waa kharash badan iyo hawl badan. Laakiin dagaalkan adiga oo dowladaha aysan gelin dagaal aad u weyn ayaa waxay helayaan xog muhiim ah, ama waxay howlgab ka dhigayaanba waxyaalihii ay raadinayeen in ay joojiyaan ama ay sameeyaan. Tusaale ahaan, hadda Russia waxaa lagu eedeynayaa in ay meelo badan ka fulisay dagaalo noocaas oo kale ah. Hadda waxaa la istaajiyey pipeline macnaha ku yaalay waddanka Mareykanka oo loo yaqaan colonial. Waxaa aad iyo aad macnaha baaxad weyn loogu sameeyey dagaal JBS oo ah kambani cunto soo saaro oo macnaha degan US. Waxaa dagaal weyn lagu sameeyey dhinaca communicationkii iyo maxaadahda bangiyadii waddanka Ukraine. Sidoo kale waxaa lagu eedeynaya wadamo kale oo ka duwan iyagana dagaalada noocaas oo kale qayb ka yihiin. Marka saameyntiisu waa ka xog badan tahay xaaladaha qaarkood midka militariga ah. Ka hor xataa inta aan la sameynin dagaalada hadda caadiga oo ka dhexeeya wadamada Ruushka iyo Russia, waa uu soo socday oo ma aha hadda wax bilowday, ma aha ama kuusada ma aha. Laakiin mar allaale marka dagaal noocan oo kale uu dhaco, dabcan waxaa badnaanaya saameynta uu leeyahay waxaana barnaanaya aan hawlgalada isdaba jooga ah oo marka dowladaha ay sameynayaan si ay uga aargoostaan ama ay u beegsadaan dowladaha kale ee uu kala dhexeeyo macnaha dagaalka. Marka saameyntiisu aad iyo aad ay u weyn tahay, khatartiisu aad ay u badan tahay, waana midda keentay in dowlado badan ay sameystaan, hadday Ilaahay ku roon yahay, departments ama ay sameystaan waaxo macnaha u dabagala dagaalada noocaas oo kale ah, hadday noqoto xagga sameynta ama ay noqoto xagga iska caabinta macnaha intaba.
Waa tahay Cabdalla, ugu dambeyntii adoo soo koobaya, dowladahan hore u maray amaba caalamku ma isticmaalaa dagaalka noocana iyadoo aan colaadi jirin?
Waa su'aal runtii aad u wanaagsan. Waxaana aan hubaa in aad iyo aad arrintan loo isticmaalayay sanadihii u dambeeyey, hadday noqoto 20-kii sano u dambeysay, ha noqoto macnaha taabagalkiisa iyo baaxadiisa inay markasta ay sii badanaysay. Marka waa la isticmaalayay, aad baa loo isticmaalayay, dowladaha waaweyn way isticmaalayeen. Dowlad walba dowladda ay ka baaxad weyn tahay ama ay kaga badan tahay dhinaca teknolojiyadda, isticmaalkeeduna wuu kaga badan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Macalin oo ah bare ku takhasusay barnaamijyada xogta kombyuutarada oo u waramayay wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteena dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay xilli 4 maalin ay ka harsan tahay muddada loo qorsheeyey in lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, ayaa deegaan doorashooyinka qaar waxaa ka taagan khilaafyo ka dhashay habka loo dooranayo mudanayaasha. Magaalada Garbahaaray oo ay taalo 16 kursi islamarkaana ah meelaha khilaafyada adag ay ka jiraan ayaan weli xal laga gaarin. Guddi uu dhowaan ra-iisul wasaare Rooble u saaray xalinta ismarwaaga doorasho ee Garbahaari oo tagay magaalada Kismaayo dibna ugu laabtay Muqdisho ayaa toddobaadkan sheegay in wixii ay kala soo kulmeen ay dib ugu celinayaan ra-iisul wasaaraha. Dhinaca kale, magaalada Bardweyne ayaa toddobaadkan la sheegay inuu ka taagnaa khilaaf la xiriira kuraas xirista oo u dhexeeyey madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle, inkastoo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Dabageed oo la hadlay V O A uu beeniyey inuu jiro wax khilaaf ah oo u dhexeeya isaga iyo madaxweyne Cali Guudlaawe.
Anigiyo madaxweynaha Hirshabeelle, sidii loo doortay horta hal maalin isu khilaafin, waa kuu sheegaa hal maalin aniga madaxweyne Guudlaawe hal maalin isla khilaafin. Ilaahayna markhaati ugu yahay, madaxweynuna markhaati ugu yahay. Dadkana ka dhexaysa waxaan sidaan loo duwayo, sidaan hala yeelo waa yidhaaha. Laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fishishaan usoo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa, weli intaas hal sana iyo baraa isla shaqaynaynaa, hal maalin isla khilaafin. Dadka warxuma tashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxaan sheegaa, dadan aniga kuraas u xirnana ma jiro, ciidan waxu doonaan ma jiraan. Kuraastu waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa Hirshabeelle ka socota, gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteeda ugu yeernay, aniga madaxweyneho isla soconaa u yeernay, waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan.
Maamul goboleedyada ayaa hore u sheegay inay wadaan dadaallo ay ku dardargelinayaan doorashada, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda la doorto mudanayaal badan, inkastoo ay weli raxman tahay arrinta gobolka Gedo. Isla arrimaha doorashooyinka ayaan ku jirnaayee, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynena kasoo noqday maamulka Koonfur Galbeed, ayaa sheegay in toddobaadkan loo diiday inuu u dhoofo magaalada Baydhaba si ugu tartamo kursi ka mid a baarlamaanka oo deegaan doorashadiisa ay tahay magaalada Baydhaba. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa arrintan ku eedeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen.
Wax maanta dhahay ani runtii aad ugama hadli karo, sababtoo ah waxaan filaya maaha, marka waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karaa, sababta waxa waaye Baydhaba ma tegi kirtid, ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filaya mabaha, marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay. Marka idinkoo raalli ah, runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo, maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey, beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa Ilaahay baa weyn inaan meeshas tagaan rabay, shalay inaan baxanaan rabnay aniga, shalay waanan hor istaagay, waxaanana yidhi 6 saacadii la gaaro airborka laguma degi karo. Markii waa isku runsanay, laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino, waxa waa ceedi nafteeda ku talagalay ahayd, oo hadda wax oo rasmi ma aheyn, waxa ku talagal loo sameeyey ahayd, sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airborka waa la hadlo waxaan ku yiri waratanna oday aan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo un si un adiga tixgelinaha laigu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysa diyaaradda shalay waa filaybin la ii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin laya ma sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saan airborka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay anaga diyaaraddiina qaadi lahayd waa la diiday falkaas faal aan aad iyo aad uga xunnahay waaye waxaad anaga naqabsana ma ahayn waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airborkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayn waxawaaye waxa ado beeshiida ay leedahay oo hal qof ku tasaruufaayo waay inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninkuu rabana wax kasii darow nagu sameeyey anaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdiaziiz aniga dhowr jeeraan wada aragnay madaxweyne cabdiaziiz dhowr jeeraan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow anaga odaygeen ixtiraam
dhegeystayaal idaacadda v o a oo isku dayday inay la xiriirto madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen weli uma suuragelin sidoo kale waxaa v o a ay la xiriirtay mas-uul ka tirsan madaxtooyada koonfur galbeed oo sheegay inaysan xilligan ka hadlaynin dhinaca kale maamulka puntland ayaa toddobaadkan sheegay in lasoo afjaray colaad muddo ka taagneed magaalada boosaaso taasoo ka dhalatay markii madaxweynaha puntland siciid dani uu xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidamada b s f ta puntland maxamuud cismaan diyaana oo isagana ku gacan seeray arrinkan ayaa waxaa ka dhashay dagaal magaalada boosaaso ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan puntland kuwaasoo kala taabacsan madaxweyne deni iyo maxamuud diyaana oo ahaa taliyihii kasoo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyey dadaallo soo socday labadii bilood ee lasoo dhaafay kadib puntland ayaa ku dhawaaqday in xal laga gaaray colaadda sida uu idaacadda v o a u sheegay wasiirka amniga puntland cabdisamed gallan
ilaahi subxana watacaala ala maadka ale runtii waa de madaxweynuhu joogay magaalada boosaaso arrintii soo idlaatay waa la dhameeyey waxayna kusoo dhamaatay jenaral maxamuud madaxweynuhu dekreta cusub buu soo saaray oo uu xil ugu magacaabay jenaraal maxamed amiinna oo isagana dekreta hore ku joogay madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dekreta labaad oo isagana xil ugu magacaabay hawsha marka halka hadday ku dhamaatay waxaa noo dhignay inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu warrano si guudna aanu jinac isugu keenno marka gaargaarka uu isoo aragnay tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd baanu maanta isugu wada keennay kulan farxadeed buu ahaa kulan laysu hambalyeynaya buu ahaa ciidanka ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen inay hawshu meesheedii ka socoto oo wixay dhacayna xadeedale laga noqdayn halkaana ay ku dhamaatay fariinta intaas ay ahayd iyo dhiashada
ugu dambeyntiina iyadoo toddobaadkan meelo badan oo dunida looga dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ee 8 March ayaa sidoo kale toddobaadkan somalilan laga hirgeliyey xarunta la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada ka dhanka ah haweenka sida ay sheegtay dalada haweenka somalilan ee nagaad agaasimaha dalada nagaad nafiso yuusuf maxamed ayaa v o a u sheegtay in tallaabada furitaanka xaruntaasi ay ka dhalatay kadib markii ay kordheen xadgudubyada haweenka loogu geysto gudaha somalilan
maadaama uu tacadiyadina ay maalin walba soo noqnoqonayaan innaga oo dad muslima ah innaga oo waddan nabadgelye a joogna maalin walba ay soo noqnoqonayaan waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama serfiskani uu dadkan ugu adeegi karaa waxaanu iba furnay markii doorashadu socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo amaba aanay dhicin call centerkan markaas aanu furnay waxaa ka soo baxay riboodkii in loo baahan yahay oo arrintan loo baahan yahay wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco dumar iyo caruurba marka waa lala soo xidhiidhayaa shaqaalo u carbisan hawshanba ayaa kombyuutarada aada arkayso dul fadhiya iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
ا kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idin haya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan. Caasho, noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya.
Dhambaalka ugu horreeya waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a, gaar ahaan baalayirida dehayaasha barnaamijka. Tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baalayiri dhammaan reer Warsame Jaamac iyo dhammaan reer Daahir Suule iyo dhammaan reer Awsulu Bare iyo hooyo Cambaro Cabdi Xasan, hooyo Xalimo Yuusuf Ganay, hooyo Xalimo Awsulu Bare, hooyo Saciido Sheekh Aadan, aabe Daahir Suule, Shukri Warsame Jaamac iyo caruurteeda, Khadra Warsame Jaamac iyo caruurteeda, Dahabo Warsame Jaamac Saygeeda iyo caruurteeda baa la yiri, iyo Malyuun Shukri Cabdulle iyo Saygeeda iyo caruurtooda, Sahro Maxamed Cabdullaahi iyo Saygeeda iyo caruurtooda, Xamdi Cabdi Ciiro iyo Suleymaan Sheekh Xasan injineerka ayaa lagu naanaysaa. Dadkani waxay kala joogaan baa la yiri Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya, waxaanay tahniyad dhalasho farxad leh halkan uga marinayaan. Boqorka iyo boqoradda baa la yiri, farta iyo waa faraska iyo geeyadana waa la soo raaci, waa tahay Mubaarak Leyl Warsame Jaamac iyo marwadiisa baa la yiri qaaliga ah Maria Daahir Suuley oo ugu dhashay magaalada Gaarisa 8 bishan aanu ku jirno Maarso ee sanadka 2022. Wiilka waxaa loo bixiyay baa la yiri Maxamed Amiin Mubaarak Leyl Warsame. Ducada waa xaggeena baa la yiri soo weyna wayaan leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Jawaahir Cusmaan Caraale, Eedo Nadiifo Cusmaan Caraale iyo Eedo Xaawo Cusmaan Caraale ayuu aamino Nuur Muuse iyo Nafiise Yaasin Cusmaan iyo Maxamed Yaasin Cusmaan, Cabdirasaaq Yaasin Cusmaan, Caraale Xasan Miro Cusmaan. Dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo gaarsiinayaan Cusmaan Yaasin Cusmaan iyo Fatxi Jaamac Maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada Boosaaso. waxaan leeyihiin isku waara eebanaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta. Aamiin.
Heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana Ibraahim waa heestaal ku dhegeedu yahay Wahay Taladii, waa codka fanaanada codka dahabiga leh ee Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq.
Why is
si weyn uga hesheen ayaan filayaa codkaasi iyo erayada mugga leh ee ku lamaanaa Ibraahim mar kale iyo dhinaca dhambaalada.
Dhambaalkan wuxuu noogu yimid habaryaro Firdowso Sheekh Aadan Nuur iyo habaryaro Xabiibo Macalin Shukri Aadan Xaaji Xaawo Sheekh Aadan iyo Abti Cabdalla Sheekh Aadan iyo Abti Maxamed Sheekh Aadan iyo eedooyin Khadiijo Cali Cabdi, Xabiibo Cali Cabdi, Muslimo Cali Cabdi, Sacdiyo Cali Cabdi, Saliimo Cali Cabdi, Maryama Cali Cabdi iyo Faadumo Cali Cabdi, Xakiima Cali Cabdi, Adeero Daa'uud Cali Cabdi, Cabdifatax Cali Cabdi, Suuda Macalin Xuseen iyo Awowe Nuur Saney iyo ayin Xaawo Aadan, Khadiijo Nuur, Aamino Nuur, Faadumo Nuur, Ruum Bilo Nuur, Maaido Maxamed Cabdi iyo waxa yiraahdeen Maxamed Cabdi Cali. Dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay taaniyad farxad ay gaarsiiyaan Aabe Xasan Cali Cabdi iyo hooyo Sacdiyo Sheekh Aadan Nuur oo gabar ay ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Waxaana ay leeyihiin ducadu waxa geyna gabadhaas Allaah ka dhigatay soo weynaato waalidkeed, dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta.
Dhambaalkan waxaa la yiri waa tahniyad meher dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo Aisha Cali. Safiya Nuur Axmed ayaa sidoo kale ku jirta, Tima Nuur Axmed, Ramlaah Nuur Axmed iyo Fawsiyah Nuur Axmed, Jiija Simba Maxamed iyo Qaasim Nuur Axmed iyo Sacdiya Abuukar Maxamed, Aamina Abuukar Maxamed iyo Abti Sheekhuna Cali waxay dhammaantood tahniyad aroos u dirayaan. Ahlaam Nuur Axmed iyo zowjkeeda baa la yiri Cabdinaasir Cali Cabdulqaadir oo meherkoodu ka dhacay Baraawe waxay leeyihiin Allah ka dhiga meherkaasi midkii idin horseeda guur loo ayo oo wlaad baaryana lagu kala helo. Aamiin.
Dhambaalkana waxa uu noogu yimid Maxamed Cabdishakuur Cusmaan iyo Bahjo Cabdishakuur Cusmaan, Cusmaan Faarax Cusmaan, Zakariya Faarax Cusmaan iyo Cumar Aadan Maxamed iyo Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Aamina Cabdulaahi Jaamac iyo Faadumo Cabdulaahi Jaamac, Muna Cabdulaahi Jaamac iyo Sacdiya Cabdulaahi Jaamac iyo Cabdinaasir Maxamed Cali. Dhammaana waxa ay dadkaasi jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Cusmaan Yaasiin iyo Fatxi Jaamac Maxamed oo arooskooda uu ka dhacay Boosaaso oo ay leeyihiin arooskiina aamin. Heesta labaad ee dhegeystayaashan u soo qabanayna waa WC codadkii Faadumo Qaasin iyo Maxamed Aweyskeedu.
Thank you.
taaniyadana diraya baa la yiri dadka kale ah cabdinaasir maxamuud xirsi iyo jaamac maxamuud iraad ayadiin xasan iyo xamse xaaji karaame iyo yuusuf cabdi xuday siciid maxamed gamaadiid iyo cabdinaasir sheekh maxamuud giire iyo ramadaan qorane xuseen boor iyo mubaarak cumar muuse gelin iyo maxamuud cabdi goodir iyo yaxiye sarcad sheekh xuseen baa la yiri iyo faadumo sahra macalim iyo xamda maxamed faarax iyo xaawo aadan kulmiye dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahnid aroos oo farxad leh hawada u marinayaan injineer siciid ismaaciil jaamac iyo saynab maxamed cabdi oo arooskoodu ka qabsoomay baa layiri magaalada muqdisho ducada waa xaggiina baa layiri arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo heesta saddexaad ee barnaamijkan idinku hayna toddobaadkana dhegeystayaal waa heesta halku dhegeedu yahay waraf iyo shimbiro war isuma hayaan waa fanaanka codka dahabiga leh xasan aadan sabatar.
Waqtigii bay gahishe
qoraf iyo shimbiro iyo xasan aadan samatar ayaan intaas uga gudbaynaa ibraahim mar kale dhambaaladii kuwa dhinacaaga yaala mid soo qabo
dhambaalkan wuxuu noogu yimid ah awowe cabdiraxmaan cali aadan iyo awowe ibraahim yuusuf cabdi iyo qamar yuusuf cali awowe axmed naasir sacad ciid iyo adeero xasan cumar khatiib iyo maxamed cabdulaahi cali iyo cali cabdulaahi cali caliish abshar cabdiraxmaan cali bashiir cabdulaahi cali adeer ibraahim cabdulaahi cali eedooyin maryan cabdulaahi cali aamina cabdulaahi iyo balkiiso cabdulaahi cali iyo ustaliin cabdulaahi cali iyo firdowse cabdulaahi cali iyo adeer cabdirashiid cabdulaahi cali iyo abtiyaal cabdinaasir axmed naasir iyo naasir axmed naasir iyo habaryaro nasre axmed naasir naado axmed naasir nasteexo axmed naasir waxayna tahniyad gaarsiinayaan aabe cabduqaadir cabdulaahi iyo hooyo qasuun axmed naasir oo ay gabar ugu dhalatay baydhaba gabadhaas loo bixiyey suhayla cabduqaadir waxaana ay leeyihiin suhayla soo weynow noqo tii waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta
dhambaal kale oo qurux badanna waxa uu naga soo gaaray awowe cabdulaahi xalane dhuxulow ee doofaadumo cabdulqaadir xalane aabe cali cabdulqaadir xalane iyo adeer cumar cabdulqaadir xalane adeer maxamed cabdulqaadir xalane waa dhammaan ilma maxamed cabdulqaadir xalane waxaa kaloo ku jira maxamed cali cabdulqaadir yaasiin cali cabdulqaadir cabdifataax cali cabdulqaadir cabdiqani cali cabdulqaadir iyo hooyo caasho abuukar nuurshe najmo cali cabdulqaadir iyo ayaan cali cabdulqaadir faadumo cali cabdulqaadir xabso cali cabdulqaadir iyo cabdirasaaq macalin xuseen iyo cabdulaahi cumar cabdulqaadir iyo dhammaan ciyaartooyda baa layiri kooxda bulbazi
intaas ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeennii waxaana u dambeeyey barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo